Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo segera gelar rapat soal pemulihan korban HAM berat. IMF jaga perkiraan pertumbuhan global 2023 stabil di 2,7%. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo akan segera menggelar rapat khusus guna membahas sekaligus memastikan pemulihan untuk para korban pelanggaran hak asasi manusia HAM berat di masa lalu berjalan efektif. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan pers yang dipantau melalui kanal YouTube Kamis. Mahfud menjelaskan dalam rapat itu Presiden akan membagikan tugas kepada sejumlah menteri dan lembaga serta memberikan target atau batas waktu bagi mereka untuk menyelesaikan masing-masing tugasnya. Apabila tugas yang telah ditentukan tidak terlaksana pada waktu yang telah ditentukan, pemerintah akan membentuk satuan tugas dalam mengawal efektivitas pemulihan para korban pelanggaran HAM berat. Satgas itu akan melaporkan kepada Presiden setiap pelaksanaan pemulihan yang dilakukan, perkembangan dan masalah yang mereka hadapi. Berita selanjutnya, Pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono memastikan fasilitas dan layanan terbaik untuk pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta Convention Center GCC, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Hal itu dikatakan Heru Budi saat meninjau GCC di Jakarta Kamis bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. KTT ASEAN 2023 rencananya akan dirangkaikan dengan sejumlah pertemuan yang tak hanya diadakan di Jakarta sebagai pertemuan puncak, tapi juga di sejumlah daerah di antaranya Bali dan Labuan Bajo. Indonesia mendapatkan mandat memegang Ketua ASEAN 2023 setelah serah terima dari Kamboja pada 13 November 2022. Indonesia mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth yang sekaligus juga menggemakan keberhasilan presidensi G20 pada 2022 yang diadakan di Nusa Dua, Bali. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengajak mahasiswa untuk menjadi pengusaha dan turut serta memangkas angka pengangguran. Di hadapan sekitar 1.700 mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, Jawa Barat, Kamis 12 Januari, Bahlil mendorong para generasi muda mengoptimalkan kemudahan akses dalam menimba ilmu pada masa kini. Ia mendorong generasi muda ikut membangun Indonesia dengan menjadi pengusaha dan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Sementara itu, Rektor Universitas Kristen Maranatha, Profesor Insinyur Sri Widyantoro, mengharapkan kampus mampu melahirkan insan-insan yang berkualitas demi kemajuan bangsa. Berita terakhir dari dalam negeri, Kantor Riset Ekonomi Makro ASEAN Plus 3, AMRO, memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 5% pada tahun 2023 dari perkiraan 5,3% di 2022. Yang didorong permintaan domestik yang solid. Demikian dikatakan Kepala Ekonom AMRO Sumio Ishikawa dalam keterangan resmi yang diterima Kamis. Menurut Ishikawa, pelaksanaan paket reformasi pajak 2021 ditambah pulihnya kegiatan ekonomi dan rejeki tak terduga dari harga komoditas mendukung kinerja penerimaan yang kuat pada tahun 2022. Amro memperkirakan defisit fiskal akan dipertahankan di bawah 3% dari PDB pada tahun 2023. Beralih ke berita luar negeri, Dana Moneter Internasional IMF diperkirakan tidak akan menurunkan perkiraannya untuk pertumbuhan dunia 2/7% pada tahun ini. IMF Kamis 12 Januari mencatat kekhawatiran tentang lonjakan harga minyak telah gagal terwujud dan pasar tenaga kerja tetap kuat. Direktur pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan 2023 akan menjadi tahun yang sulit lagi bagi ekonomi global dan inflasi tetap membandel. Tetapi dia tidak memperkirakan tahun penurunan peringkat berturut-turut lagi seperti yang terlihat tahun lalu, kecuali ada perkembangan yang tidak terduga. Georgieva menambahkan IMF tidak memperkirakan sebuah penurunan peringkat yang besar. Menurut Georgieva, IMF memperkirakan perlambatan pertumbuhan global akan mencapai posisi terbawahnya dan berbalik menjelang akhir 2023 dan memasuki 2024. Berita selanjutnya dari Iran. Iran menjatuhi hukuman mati kepada mantan Wakil Menteri Pertahanan Ali Reza Akbari atas tuduhan mata-mata untuk Inggris. Hukuman mati tersebut telah diputuskan Mahkamah Agung Iran. Kementerian Intelijen Iran dikutip Reuters Kamis 12 Januari mengatakan Akbari dengan sengaja memberikan informasi kepada dinas mata-mata musuh. Sementara itu, Inggris menilai hukuman mati terhadap Ali Reza Akbari bermotivasi politik dan meminta Iran mencabut hukuman tersebut. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly menyerukan agar Akbari dibebaskan. Akbari menjabat sebagai wakil menteri pada tahun 1997 hingga 2005 dengan Ali Samkani sebagai menteri pertahanan. Akbari yang ditangkap pada 2019 dekat dengan Samkani sejak perang Iran-Irak pada 1980-an. Saat ini Ali Samkani menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Berita terakhir Eropa. NATO dan Uni Eropa pada Rabu 11 Januari waktu setempat mengumumkan pembentukan satuan tugas bersama yang bertujuan memperkuat perlindungan infrastruktur penting dalam menghadapi ancaman dari Rusia. Langkah ini dilakukan setelah serangan sabotase terhadap jaringan pipa gas Nord Stream tahun lalu. Kedua blok berusaha meningkatkan kerjasama setelah invasi Rusia ke Ukraina. Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen dikutip AFP mengatakan satgas tersebut akan menyatukan para ahli Uni Eropa dan NATO untuk mempelajari kerentanan infrastruktur utama dan merekomendasikan cara untuk melindunginya dengan lebih baik. Sebanyak 4 kebocoran gas besar ditemukan di 2 jalur pipa Nord Stream di Pulau Bornholm, Denmark, pada akhir September 2022. Investigasi oleh otoritas Denmark dan Swedia mengonfirmasi kebocoran itu karena sabotase. Para ahli mengatakan hanya negara yang memiliki sarana dapat melakukan operasi semacam itu. Setelah serangan terhadap jaringan pipa Nord Stream, NATO memperkuat pengerahan angkatan lautnya di wilayah tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul NATO dan Uni Eropa Perkuat Perlindungan Infrastruktur Penting bersama Daulat Pane.
Berikutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul NATO dan Uni Eropa Perkuat Perlindungan Infrastruktur Penting bersama saya Daulat Pane. Pada Rabu lalu, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO dan Uni Eropa meluncurkan sebuah gugus tugas untuk memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur penting. Hal ini merupakan tanggapan terhadap serangan terhadap jalur pipa gas Nord Stream pada pertengahan semester kedua 2022, serta penggunaan energi sebagai senjata oleh Rusia. Gugus tugas itu beranggotakan para ahli dari NATO dan Uni Eropa yang akan bekerjasama mengidentifikasi ancaman terhadap infrastruktur penting kedua organisasi tersebut. Menurut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen saat berbicara dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Brussels, sabotase pada pipa gas Rusia-Jerman di Laut Baltik pada September lalu menunjukkan perlunya membentuk gugus tugas menghadapi jenis ancaman baru seperti itu. Sementara menurut Stoltenberg, gugus tugas itu akan menjadi bagian dari kerjasama yang ditingkatkan antara NATO dan Uni Eropa. Ditegaskannya, ketangguhan dan perlindungan infrastruktur vital merupakan bagian penting dari usaha kolektif kedua pihak. NATO sendiri pada bulan September tahun lalu sempat mengeluarkan ancaman akan membalas setiap serangan terhadap infrastruktur penting dari 30 negara anggotanya. Ancaman ini menyusul pernyataan bahwa kerusakan dua jaringan pipa gas Nord Stream 1 dan 2 milik Rusia di lepas pantai Denmark dan Swedia di perairan internasional di Laut Baltik adalah akibat sabotase. Para pejabat Barat dan Rusia saling tuding dalam kasus ledakan di Nord Stream. Menurut mereka, serangan terhadap Nord Stream dan pemutusan aliran gas dari Rusia sejak awal perang di Ukraina menunjukkan bahwa banyak anggota Uni Eropa dan NATO begitu bergantung pada infrastruktur penting dan energi dari Rusia. Sementara itu, terkait adanya kecurigaan keterlibatan Rusia di balik kemungkinan serangan terhadap pipa gas Nord Stream, Moskow menyebutnya sebagai sesuatu yang bodoh. Kementerian Pertahanan Rusia bahkan sempat mengeluarkan pernyataan bahwa personel Angkatan Laut Inggris adalah pelaku yang meledakkan pipa gas Nord Stream, walaupun tidak ada bukti-bukti. Hingga kini, para pejabat Swedia dan Denmark yang menyelidiki serangan tersebut juga belum menyebutkan terduga pelakunya. Kasus ledakan pipa gas Nord Stream telah menyebabkan gangguan pasokan energi gas ke wilayah Eropa serta berdampak pada lingkungan karena emisi metana ke atmosfer. Sangat wajar jika fakta pertahanan Atlantik Utara dan Uni Eropa memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur penting untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 Januari 1907, gempa bumi di Kingston, Jamaika. Gempa mengguncang ibu kota Pulau Jamaika, Kingston, dengan kekuatan magnitudo 6,2 pada tanggal 14 Januari 1907 sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Gempa mengakibatkan kematian sekitar 1.000 orang dan menyebabkan sekitar 10.000 orang menjadi tunawisma dan kerusakan material. Usai gempa bumi, tidak lama kemudian tsunami dilaporkan terjadi di pantai utara Jamaika dengan tinggi gelombang sekitar 2 meter. Bencana ini menjadi salah satu gempa bumi paling mematikan di dunia yang tercatat dalam sejarah. Beralih ke 14 Januari 1953, Josip Broz Tito dilantik sebagai Presiden pertama Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Josip Broz adalah revolusioner komunis sekaligus negarawan Yugoslavia yang menduduki berbagai jabatan sejak tahun 1943. Ia dilantik sebagai Presiden Yugoslavia pada 14 Januari 1953. Dan menduduki jabatan tersebut hingga hari kematiannya 4 Mei 1980. Meski dalam masa kepemimpinannya, Tito dikritik otoriter. Sebagian sejarawan menganggapnya sebagai diktator budiman. Tito adalah tokoh masyarakat yang terkenal di Yugoslavia dan dunia. Ia juga dianggap sebagai tokoh pemersatu yang berhasil mempertahankan keutuhan Federasi Yugoslavia melalui berbagai kebijakan dalam negerinya. Ia mulai mendapat perhatian lebih dari dunia saat menjadi pelopor gerakan non-blok bersama Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, dan Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 Januari 2016, terjadinya teror bom di Jakarta. Pada tanggal 14 Januari 2016, terjadi peristiwa teror bom dan penembakan di daerah sekitar Plaza Sarina, Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Ledakan terjadi di dua tempat, yakni kawasan parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarina, dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut. 4 pelaku penyerangan dan 4 warga sipil tewas, dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. 7 orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Sekian hari ini dalam sejarah.
kau pergi dengan mencari-cari kesalahan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul meningkat signifikan di 2022, pemerintah optimistis ekspor 2023 tumbuh positif. Nilai perdagangan ekspor Indonesia pada tahun 2002 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 29,4% dengan nilai ekspor mencapai 268 miliar rupiah. Peningkatan ekspor tersebut ditunjang oleh berbagai komoditas utama seperti besi baja, bahan bakar fosil, dan minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers Rabu di Kantor Presiden Jakarta usai mengikuti rapat terbatas mengenai evaluasi capaian ekspor tahun 2022 dan target tahun 2023 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo. Dikutip dari laman setcap.go.id, Erlangga mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekspor pada tahun 2023 ini akan tetap tumbuh positif meski lebih melambat daripada tahun lalu. Erlangga menuturkan pemerintah memproyeksikan nilai ekspor naik di 12,8% dan nilai impor di 14,9%. Erlangga mengungkapkan di dalam rapat tersebut Presiden Jokowi menginstruksikan agar pertumbuhan ekspor yang positif diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Terkait negara tujuan ekspor, Erlangga menyampaikan bahwa Tiongkok masih menjadi negara dengan pangsa pasar yang tertinggi, diikuti Amerika Serikat, India, Jepang, serta Malaysia. Nilai perdagangan antar negara anggota ASEAN juga masih cukup tinggi. Menurut Erlangga, ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk memperkuat pangsa pasar Indonesia di negara ASEAN dan berketetapan dengan Presiden Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Disebutkan Erlangga, Presiden Jokowi sudah mendorong pasar non-tradisional seperti di Afrika juga untuk dibuat dan dikejar terutama di pantai timur melalui Nigeria dan di pantai barat melalui Kenya. Terkait hal itu, LPEI akan didorong agar bisa membantu ekspor Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Ingin ku tahu, apakah ada yang punya? Karena ku tak bisa lupakanmu. Kau satu fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa. Telah ku coba untuk lupakanmu, tapi ku tak pernah bisa. Harus ku coba berteguh sapa, karena bayangmu selalu hantuiku. Ingin ku tahu, sir.
gawaimu selalu hantuiku.
Voice of Indonesia.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pencinta wisata pantai, Kota Situbondo, Jawa Timur bisa Anda jadikan destinasi wisata Anda selanjutnya. Situbondo wilayahnya cukup dekat dengan tepi laut dan memiliki sejumlah pantai yang indah. Salah satunya adalah Pantai Sijile. Pantai Sijile berada di kawasan wisata Merak, Baluran, Situbondo. Lokasinya berada tepat di Labuan Merak, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Pantai ini bisa diakses dengan perjalanan darat selama kurang lebih 1 jam 30 menit. Pendengar, Pantai Sijile merupakan semenanjung atau daratan yang menjorok ke laut. Di bagian lain, garis pantainya berlekuk hingga nyaris setengah lingkaran, kemudian berbentuk teluk, sehingga terciptalah perpaduan yang elok dan eksotis antara semenanjung dengan teluk. Pantai ini memiliki tempat yang begitu indah, bersih, tenang, dan bebas dari polusi. Daya tariknya terletak pada saat air laut surut, karena akan tampak daratan berpasir putih yang berbentuk menyerupai lidah, sehingga dinamakan Sijile, dalam bahasa Madura yang berarti lidah. Arus air laut di pantai ini tenang dan tak terlalu dalam, sangat cocok untuk berenang maupun wisata air lainnya. Pendengar, terumbu karang yang masih utuh serta aneka ikan hias menjadikan pemandangan bawah laut pantai ini terkenal di kalangan turis mancanegara. Anda bisa snorkeling dan diving, menikmati keindahan bawah laut pantai ini. Di sekeliling pantai ini terdapat juga panorama hutan mangrove yang menarik untuk dijelajahi. Objek wisata ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kamar mandi, rumah makan, dan lapangan parkir.
Standing there in your Hulk outerwear, and all I can think is, where is the ring? 'Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee, but I wanted to be out of the blue, So make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, don't want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man and I love you 3,000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking, and before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see it. You're planning to get on one knee, so now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues, so now I ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man and I love you 3,000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Da-da-da-da-da-da. To be my husband, 'cause you're my Iron Man and I love you 3,000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Baby, no spoilers please. Da-da-da-da-da.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jakarta masuk dalam daftar 100 kota terbaik di dunia 2023 atau World's Best Cities 2023 versi Resonance Consultancy, perusahaan konsultasi global untuk real estate, pariwisata, dan pembangunan ekonomi. Jakarta berada di peringkat ke-89 di atas sejumlah kota-kota lainnya, antara lain Nagoya dan Sendai, Jepang, Hanoi, Vietnam, Köln dan Stuttgart, Jerman, dan Marseille, Prancis. Resonance Consultancy menyusun peringkat kota-kota di dunia dengan memadukan performance secara statistik dan evaluasi kualitatif oleh masyarakat lokal dan pendatang di 24 area yang dikelompokkan menjadi 6 pilar. Ke-6 pilar tersebut adalah place, product, programming, pull, prosperity, dan promotion. Adapun kota-kota yang masuk dalam daftar ini umumnya kota-kota di area metropolitan dengan populasi lebih dari 1 juta orang. Terkait pilar tersebut, angka untuk Jakarta adalah 72 untuk place, 98 untuk product, 94 untuk programming, 184 untuk people, 130 untuk prosperity, dan 21 untuk promotion. Sementara itu, London di Inggris berada di peringkat pertama 100 kota terbaik di dunia, disusul oleh Paris, Prancis di peringkat kedua, dan New York, Amerika Serikat di peringkat ketiga.
Curi hatiku, curi hatiku. Baru kali ini aku rasa di hati ada yang berbeda. Kau buat hariku penuh warna, yeah, hingga pelangi tak
cintamu untukku.
Tunggu, cintamu untukku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari daerah Madura berjudul Taman Bunga Kota Sampang. Lagu ini menceritakan tentang keindahan Taman Bunga Kota Sampang yang menjadi salah satu ikon Kota Sampang. Taman Bunga Kota Sampang terletak di sudut barat jantung Kota Sampang. Taman ini terkenal dengan keindahan dan tata letaknya yang rapi serta ragam bunganya. Baiklah pendengar, inilah Anik dengan Taman Bunga Kota Sampang.
Sampai
Istimewa, kalau kau yang ku tak ucap ya,
Voice of Indonesia.
Banyak ngonot tahun